күптән түгел археологларның бөтен дөнья масштабында конференциялар узды, гел чаралар узып тора бит инде. Әмма аңа карап кына археологларга, теге кара археологларга нукта куелмый. Бер вакыт менә сез министрлыкта республикада 7000 тарихи мирас исәпләнә һәм шуның 5000-ы археолог мираска туры килә дигән идегез, әйбәт. Соңгы елларда археологларның җинаят эшләренә ниндидер менә шушы 5000 күп күп сон бит инде бу әйбәт. Менә шушы җинаят эшләре бик һәм җинаят эшләренә нигез булып тора әйбәт. Күп кенә җинаят эшләре кузгатыла. Менә гомумән сезнең ничә ел эчендә менә шулай күзәтү эчендә сез хәтта анда соннар да әйткән идегез әйбәт. Ниндидер мәсәлән анда Чистайда гына 2 җинаят эше кузгатылды. Гомумән менә бу соннар һавада теге эленеп торган торнаны хәтерләтә. Бер караганда җинаят бар, әмма бу эш кузгатыла, ничә елларга тор сузыла, ниндидер җазасы да күренми. Менә гомумән буларга ниндидер нокта куелачакмы? Гомумән нәрсә бүген күзәтелә республикада?
Ну, чынлыкта бездә шактый күп археологик һәйкәлләр, менә бүтән регионнарга караганда безнең җирлектә 5000 һәйкәл. Ну, анда теге шәһәрлекләр керә, аннан соң авыллар, борынгы авыллар, и менә шушы табылдыклар да керә, шушы 5000. Ә менә әйтик, шәһәрләр, авыллар, алар 3000-дән күбрәк. Бу чыннатта зур байлык дип әйтергә була. Чөнки борынгы тарихны без шушы археологик һәйкәлләр аша гына өйрәнә алабыз. Ә менә чыннатта соңгы елларда республикада шактый күп эшләнелә бу өлкәдә. Менә әйтик, шул ук Кремльдә археологик казынулар булмаса, без 1000 еллык турында сөйли дә алмаган булып. Чөнки андагы методика менә шушы 10-11 гасырда булган һәйкәл, булган шәһәрлекне күрсәтә алды. Шул ук әйтик, менә Болгар тарихи һәм археологик комплексы ул мәгълүм булганча быел бөтен дөнья мирасына керде. Менә шунда 150 ел археологик эшләр алып барыла, соңгы елларда алар тагын да күбәйде. Әйтергә кирәк, ул гына һәйкәлләр түгел иде. Безнең бөтен районнарда, бөтен шәһәрлекләрдә менә шушындай археологик мираслар бар. Алар белән соңгы вакытта шактый гына шул ук администрация якларында, чөнки монда нинди бер тагын проблема күтәрелде, шул археологик эшләр үткәргәч, безнең шәһәрләрнең менә борынгы тарихын күрсәтеп була. Күбрәк элегрәк әйтәләр иде шул ук. Чистайга, бүтән шәһәрләргә 210 ел. Безнең менә бу мәдәни мирасны, археологик мирасны карасак, без ул шәһәрләргә 1000 ел, аннан да күбрәк. Әйтик, менә Тәтешне 1500 еллык әйтергә була. Менә кара археологлар, ну, кара археолог ул бик дөрес түгел инде, күбрәк бу бүгенге көндә әйтәләр
кара угырлар.
Археологлар түгел, кара угырлар дөрес әйтә. Археологлар, археолог булыр өчен укырга кирәк. Анда әле хәзер бүгенге көндә бакалавр гына түгел, магистр да булырга, аспирантураны үткәрергә кирәк, аннан соң кандидат диссертация укырга кирәк. Шунда гына менә казу эшләрен алып барып, археолог булырга була. Соңгы вакытта менә әйтик, бер 10 еллар тирәсендә шушы кара бурлар күбәйгәч, менә милиция тота башлады. Ләкин нәрсә ниндидер китә булып тора иде, законы юк иде. Тоталар иде, аларның теге детекторларын алалар иде, аннан соң 2000 акча аларга бирәләр иде, теге штраф итеп, шуның белән җибәрәләр иде. Ә менә соңгы вакытта яңа закон чыкты, ул бөтен Россия, аның турында шактый бер 10-15 елда гына, менә мин 2001 елда Государственная Думада слушание булган иде. Менә шушы археология һәйкәлләр турында Россиядә. Миндә анда чыгыш ясаган шактый күп археологлар булдылар, анда депутатлар булдылар. Менә бу проблема турында бер шул 10-15 ел сөйләшкән результаты или нәтиҗәсе булып, менә шушы закон алынды. Хәзер бүгенге көндә 4-5 мең генә түгел, ул 400-500 мең. Анда шактый зур штрафлар күренә. Аның бер проблемасы бар. Безнең менә бу археологик һәйкәлләр, алар бит теге шәһәр уртасында гына, авыл уртасында гына түгел. Алар менә безнең ишегелектә шул жерлерде кайда киши да жок. Шунун үчүн ушул детекторлор менен килелер да бүтүн миңдей айберлер була, аларын тартып алалар. Шунун үчүн мында тиги hükümetнин кегине түгел, мында ушул халыктын да өзүнүн нишектер катнашырга тийиш. Чүнки биз өзүбүздүн байлыгыбызды сакламасак, ким аны саклайт?
Фаил Мусимович, мына 400-500 миң штраф дейдиңиз. Бүгүн республикада мына ушул сумманы төлөгөн жинаятчылар барбы? Әлі ол закон кертілді, әлі...
Онда мына мәдениет министрлігінде болғанда, мәдениет министрінің орынбасарының турында айтқаны, бүгінгі күнде мына бұл административ кына түгел, уголовный кодекс бойынша да шушы деген нәтижелері болырға тиіш. Онда бүгінгі күнде бір 7-8 іс ашылған. Может, ол көбірек те бір. Мен соңғы уақытта просто оның турында миңа мәлім түгел.
Мына 10 жинаят 2 жыл ичинде, гафу итегиз, 2 жыл ичинде 10 жинаят тиркелген деп айттылар. Андай бит, судка кадар барып жетмеген, Чистайда мәсәлән 2 ушракны хәтерлисездер. Чистайда ул шулай ук ябылды. Аның ниндидер бер
аңа җәза.
Без мәсәлән дә кемдер җәзасын алмады.
Сез беләсез бит, теге юристлар эшләгәндә һәр вакыт ниндидер нәтиҗә булыр өчен, менә бу теге правовой оценка бирегә кирәк анарга. Шуның өчен бу табылдыкларны тапкач, бу юридик яктан, правовой яктан бу оценкаларын дөрес бирегә кирәк. Шуның өчен шул ук специалистлар, шул ук археологлар, шул ук мәдәни мирасны саклау специалистлар катнашырга тиеш аның белән. Шул вакытта гына нәтиҗә була. Мин менә әйтик бер 20 еллар элегрәк безнең шул ук тарихи архитектура һәйкәлләр белән дә шундый проблема бар. Ул бер дә селкенмейди. Ләкин менә бүгенге көндә хәзер шул ук тарихи архитектура һәйкәлләрен алай бит ватмыйлар. Чөнки аның белән прокуратура шөгыльләнә башлады, Министерство внутренних дел шөгыльләнә башлады, хөкүмәт шөгыльләнә башлады бу проблема белән. Менә археологик һәйкәлләр турында да шундыйдыр ниндидер нәтиҗә булыр өчен аның белән һәр көн шөгыльләнергә кирәк.
Рафаэль әфәнде, менә кара огырларның махсус сайтлары бар бит инде, әйбәт. Чит илләрдә, мәсәлән, тарихи мирас читкә чыкмый, әйбәт. Алар табыла, мәсәлән, һәм музейлар үзләре моны сатып алалар, бу тарихи мирасны. Менә безгә дә шул ысулны бәлки кертергәдер, бәлки, чөнки нинди генә судлашсак та, нинди генә җәзалар бирсәк тә, бу угырларга ниндидер нокта куелмаячак, ул булачак, ул яшерен рәвештә кич белән булачак бит. Аңа барбер дә ниндидер нокта куеп булмаячак. Чагын сез археолог буларак, тарихчы буларак та, гомумән сез аны яхшы беләсез, мин шушы Казанда кайнагач. Менә бәлки менә шу шитилгә сулны безгә дә шулай кертергәдер. Ничек уйлыйсыз?
Юк, ул безнең Россиядә аның махсус законы бар. Менә шушындый тарихи һәм мәдәни табылдыклар алар бүтән илләргә таралырга тиеш түгел. Ул закон атала о вывозе и ввозе. Әйтик, менә 20-нче гасырның башында Российская империяның андый законы да булмаган. Аның турында күп сөйләгәннәр. Ә менә 90-нчы елларда Россиядә ул закон алдылар һәм бүгенге көндә мондый археологик табылдыкларны болай гына бүтән илләргә чыгарып булмый. Шул теге мәдәни яктан ниндидер выставкалар үткәргәндә, күргәзмәләр үткәргәндә махсус разрешение белән генә чыга ала хәзер. Ә мондый табылдыкларны менә шушы закон буенча чыгарып булмый. Ләкин үзебезнең менә Россия җирлегендә андый эш сулук әйберләрне саталар. Ничек аны анарга кистә куйырга? Монда шактый күп чаралар күрергә кирәк.
Чит илләрдә дә саталармы? Чит илләргә чыгарып.
Чит илләргә чыгаралар, теге подпольны гына диләр. Или махсус разрешениесе булгач кына. Ә булай чыгарырга ярамый, чөнки сулук таможня аны караса, аны сразу туктаталар. Әле уголовный эшләр һәм бүтән эшләр ачалар.
Рафаэль афенди, мына мен көптөн түгүл Түркияда болуп кайттым. Мен бит анда Лидия королдугу турунда инде сиз эшиткенсиздер, барганыңыз бардыр эми. Сардестилер Измирден 60 чакырым ираклыкта Лидия королдугу турунда. Мына анда королдордун көмгөндөр зур кыяларда и бит хам мына биздин мында да рахатланып кара археологлор иштейинде дейлер. Бик көп деге байлык анда королдордун битини кийимдери, алтындары, күмүштөрү менен көмгөндөр. Хам мына мында аларда Алар да мына андагы тарыхчылар менен да мен сүйлөштүм. Алар да айтат, "Биз жол куя алмайбыз мына мага. Һәр вакыт мына шушында биздин толоо эшләре бар, аны туктата алмайбыз" диләр. Демек, башка чит илләрдә дә шул халык күзәтелә, ул бездә генә түгел.
Әлбәттә, бөтенләй туктатсак, теге дөнья бетер иде, уйлыйм мин. Ну, андый теләк бар, чөнки ул безнең байлык, халык байлыгы дип саналган. Шуның өчен монда теге әйтәләр бит инде политическая воля да кирәк һәм халыкның үзенең катнашуы да кирәк. Шул булмаса, ул безнең археологик һәйкәлләрне бөтенләй саклап булып бетермей. Менә аның белән тагын бер проблема гына әйтәм, менә безнең теге Куйбышев, Нижнекамск су саклау водохранилище инде, урысча
әйткәндә. Су саклагыч.
Менә сай су саклагыч. Анда бит шактый күп кенә безнең һәйкәлләр суны күтәргәч, ул һәйкәлләр су астында калдылар. Менә без уйлаган идек, ул һәйкәлләр беткән дип, Самара өлкәсендә мин теге елны конференцияда булган иманда, конференция су әзәйгән теге Иделдә. Һәм шушы җирләр чыккач, анда Алтын Урда чорына шактый зур гына шәһәрлек су астында кашандыр калган. Менә су чыккач, ул җирләр әзрәк теге илы бар инде дә, но ләкин ул археологик һәйкәл шул хәлдә калган. Шуның өчен менә бу су саклауга җиргәндә, теге особенно су менә шушы җиргә или берегкә чыкканда, ул шактый вата бит инде. Шул җирләрдә менә археологик эшләрне алып барырга була, чөнки без анда шактый гына күп әйберләр табып була. Менә әйтик, безнең Спас районында Измир, Измирское селище дигән или Семеновское утрау уртасында. Анда әзрәк су киткәч, анда казу да кирәкми. Прямо нидән барып, шактый, менә мин кайчандыр диссертацияны язганым, Болгар Алтын Урда чорына караган акчалар, анда акчалар да яталар, анда шул гилькалар да яталар и бик күп кенә шул тимирдән бүтән шул чорга карый торган табылдыклар бар. Аларны да сакларга кирәк. Аларны булай гына саклап булмый, ләкин шул эшләрне алып барып, археологик эшләрне алып барып, аларны музейга биреп. Шулай иттереп саклап ала алабыз.
Рафаэль афенди, менә бүген билер тыйылыгының 1% гына археологлар тарафыннан тикшерелгән. Бу бик аз сан. И бит. Менә сәбәбе нәрсәдә? Акча бүлеп бирелмейме? Әллә билер белән тарихчылар безнең кызыксынмыймылармы әллә ни? Әллә инде кара археологлар тарихи мирасын урлап бетергәнен көтәбезме без? Сәбәбе нәрсәдә? Нишле акча бүлеп бирелмейме? Сез ничек уйлыйсыз?
Менә минем уйлавымча, менә без быел Болгарны керткәндә Дохага барган идек. Теге елны Пнампенгә, анда Болгар тыйылыгы турында, Болгар тарихи һәм археологик комплексы турында менә шул 20 илдән посоллар сораганнар. Менә бүгенге көндә Болгарны ничә процент археологик эшләр үткәрелде. Без әйттек 3%. Алар шатландылар. Нигә? Чөнки бу байлыклар алар җирдә калдылар, алар сакланганнар дип була. Шуның өчен бүгенге көндә археологик эшләрен әлбәттә үткәрергә тиеш. Ләкин бүгенге көндә яңа методлар бар. Шул геофизический методлар, бүтән космик методлар. Аларны менә табып, шуларны файдаланып, шул җирлектә табырга кирәк. Менә бу шул йортлар нәрсәне күреп була. И шул җирләрдә үткәрергә кирәк. Шуның өчен дә безнең республикада менә махсус программа бар. Ул Булгар турында, Билер турында, зур шәһәрләр турында. Менә шушы археологик эшләре дә үткәрелә. Ул әлбәттә кирәк. И шул ук вакытта менә бу яңа методлар белән эшләр дә үткәрелә. Ләкин ул археология һәйкәлләре бик күп. Шуның өчен теге бөтенесе бер вакытта гына өйрәнеп бетереп булмый. Аларга вакыт кирәк.
Менә Болгар тыюлыгы ЮНЕСКОга кергәнче археологик казылмаларга шактый гына дәгъва белдерделәр иде бит. Казылмалар ачык түгел, ниндидер бетон белән капланган, булай булырга тиеш түгел. Мин инде үзебезнең республикадагы кайбер археологлар белән сөйләшкәндә, без археологлар казыйбыз, ә тарихчылар киләләр дә күмдереп китәләр, күмегез буларны дип әйтәләр дип. Менә гомумән мондый аңлашылмаучылык булдымы? Гомумән ЮНЕСКОга кергәнче казылмаларны яңаша төзү, яңаша ниндидер аны туристларга күрсәтү булдымы? Шундый дәгъва һәм гомумән алыштырдылармы казылмаларга яңаша бер метод белән, ысул белән ниндидер бер үзгәреш кердеме?
Юк, әйтик, шул ук Болгарда менә шушы ЮНЕСКОга керер алдында шактый күп эшләр үткәрелде. Монда бит археологик эшләр генә түгел, монда консервация эшләре бар. Реставрация эшләре бар. Менә шушы ЮНЕСКОга керер өчен 50-60 елларда анда бетон каралган иде, цемент. Аларны бөтенесен алып ташладылар. Чөнки аның урынына менә тарихи шул ташларны консервация кулландылар. Ул чыннан да шулай, ул теге дөрес түгелдән түгел, чөнки шундай 50-60 елларда методлар булган. Бүгенге көндә менә шушы Венециан хартиясе буенча, аннан соң бөтен дөнья мирасын саклау конвенциясе буенча аны Россия һәм безнең Татарстан раслады. Менә шушы теге консервация һәм реставрация методлары менә шушы конвенцияга карап эшләнелә. Әлбәттә, бу эшне тагын да дәвам итергә кирәк.